je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 14. mart, vijesti dana. Počela četvrta runda rusko-ukrajinskih pregovora. Rusija nastavila granatiranje ukrajinskih gradova. Rusija bi mogla preuzeti potpunu kontrolu nad glavnim ukrajinskim gradovima, tvrdi Kremlj. Američki zvaničnici saopštili su da su užasnuti nakon ubistva novinara koji je snimao stanovnike kako bježe od rata. Trudnica, čija fotografija obišla svijet nakon bombardovanja bolnice u Mariupolju, preminula je, prenosi Associated Press. Evropska unija će predložiti jačanje sigurnosti Zapadnog Balkana. Srpska pravoslavna crkva odbacila je navode rezolucije Evropskog parlamenta da u državama Zapadnog Balkana promoviše Rusiju i podiže etničke tenzije. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije BiH tvrdi da je zakonita zabrana ulaska u Bosnu i Hercegovinu profesoru Milošu Koviću. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine nejasno zašto MUP Republike Srpske pravi popis pripadnika oružanih snaga. Vrijeme sutra. Jutro sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. U emisiji još poslušajte. Bosna i Hercegovina nema naftne rezerve kojim bi mogla da ublaži ekstremni rast cijena goriva. Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u federaciji, zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Desetine stanovnika Petrova i dalje se protive geološkim istraživanjem ruda i plemenitih metala na planini Ozren. Predstavnik ekološkog udruženja Ozrenski studenac Nebojša Andrić.
On je došao da uradi istraživanje na osnovu osnovnih istraživanja, da te podatke sabere, ponudi na berzi, proda, uzme novac i nestane sa ovih terena. Mi to nećemo dozvoliti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski i ukrajinski pregovarači započeli su četvrtu rundu pregovora koje se ovog puta održava virtualno putem videokonferencije. Uoči pregovora ukrajinska strana saopštila je da će se u razgovorima fokusirati na uspostavljanje primirja, povlačenje ruskih trupa i dobijanje sigurnosnih garancija. U međuvremenu Rusija nastavlja sa vazdušnim napadima na ukrajinske gradove, a izvještaji nakon 19 dana invazije pokazuju sve veći broj civilnih žrtava. Izvještava Jovana Krstić.
20 djece ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije, kažu zvaničnici u Kijevu. Preminula je i trudnica povrijeđena u prošlonedeljnom bombardovanju porodilišta u lučkom gradu Mariupolju. Tamošnje lokalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u tom opkoljenom gradu premašio 2.500. Rano jutros na meti ruskih granata bio je i Kijev, gde je najmanje dve osobe poginulo, kada je pogođena jedna stambena zgrada. U Irpinu, gradu koji se nalazi u blizini ukrajinske prestonice, ubijen je i američki novinar i režiser Brent Renaud. Sa njim su bila još dva novinara koji su povređeni. Jedan od njih je Juan Arredondo.
Prešli smo preko mosta u Irpinu. Pošto smo išli da snimamo izbeglice koje ne puštaju grad. Ušli smo u automobil. Neko se ponudio da nas preveze preko drugog mosta. Prošli smo kontrolni punkt, nakon čega su počeli da pucaju na nas. Vozač se okrenuo. Posle, oni su nastavili da pucaju na nas. Moj prijatelj, Brent Renaud, je upucan i ostavljen je tamo.
Više od 30 ljudi ubijeno je i u jučerašnjem ruskom raketnom napadu na vojni centar za obuku izvan grada Lviva, koji je samo 80 km udaljen od poljske granice na putu izbjeglica iz Ukrajine, nakon čega se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
30 raket na jednu tylko Lvivsku oblast.
Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti, 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije, a napad se desio samo 20 km od granice NATO-a.
Rusija je kasnije potvrdila da je izvela napade, uz obrazloženje da je targetirala strane plaćenike. O svemu se oglasio i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó, zaključivši da je taj napad potvrda da je odluka njegove zemlje da ne dozvoli transfer oružja za Ukrajinu preko svoje teritorije bila ispravna.
Čuli smo vojne eksperte koji kažu da ti napadi pokazuju odlučnost Rusije da uništi zalihe oružja koje Ukrajina dobija preko svoje zapadne granice. Ruske borbene aktivnosti u Ukrajini sve više idu u zapadnom smeru, što ukazuje na značaj naše ranije odluke da ne dozvolimo da se smrtonosno oružje Ukrajini šalje preko naše teritorije. Ostajemo pri toj odluci bez obzira na sve pritiske koje trpimo.
U međuvremenu Ukrajina nastavlja sa pokušajima da kroz humanitarne koridore evakuiše borbama zarobljene građane. 140.000 ukrajinskih civila do sada je evakuisano iz zona sukoba, ali pokušaji da se ljudi sklone iz Mariupolja i dalje su neuspešni. Zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da će ta zemlja još jednom pokušati da tamo isporuči humanitarni konvoj. Konvoj juče nije stigao do tog grada zbog ruskog granatiranja, a Crveni krst je upozorio da ističe vreme za pomoć civilima koji su tamo zarobljeni. Inače, ukrajinski predsjednik još jednom je pozvao Zapad da uvede zonu zabranjenog leta, upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na teritoriju NATO. No ovog odgovora Zapada na te pozive nema. S druge strane, američki zvaničnici objavili su da je Rusija navodno od Kine tražila vojnu pomoć, što je Kina opisala kao dezinformaciju. Sad su upozorile Peking da će se suočiti sa teškim posljedicama ako podrže Moskvu. U međuvremenu Reuters izveštava da Indija razmatra preuzimanje ruske ponude za kupovinu njene sirove nafte i drugih roba po sniženim cenama usred teških zapadnih sankcija Moskvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema naftne rezerve koje bi mogle da ublaže ekstreman rast cijena goriva, niti da snadbije građane ukoliko bi došlo do nestašica. Razlog je što je oblast nabavke na nivou entiteta. U Federaciji BiH postoji 5 naftnih terminala koji su u vlasništvu robnih rezervi tog entiteta. Međutim, vlast ne želi reći o kojim se količinama radi. U drugom entitetu, Republici Srpskoj, nije poznato koliko ima naftnih terminala, jer su njima upravljale robne rezerve koje su u stečaju od 2017. godine. U tom entitetu nema rezervnih količina nafte, već se ona po potrebi nabavlja putem interventnog uvoza. Jelena Marković.
Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi, kaže da po zakonu o robnim rezervama ne može reći o kojim se tačno količinama naftnih rezervi radi, ali da postoje izvjesne zalihe. Ističe da robe ima, ali da cijene stalno rastu za sve proizvode, pa i za naftu.
Rezervi ima u robnim rezervama što se tiče nafte i naftnim derivatima, ali mi nismo uskraćeni za robe te vrste. Problem Bosne i Hercegovine je druge vrste zbog toga što smo 100% uvozno orijentirani što se tiče nafte i naftnih derivata, i u toj takvoj situaciji smo zakinuti u odnosu na neke druge zemlje u okruženju.
Pojašnjava razlog zbog kojeg Federacija Bosne i Hercegovine nema dovoljne zalihe nafte za neki duži period.
Nemamo zaliha nafte i naftnih derivata onoliko koliko bi nam trebalo po propisu Evropske unije za 90 dana potrošnje u federaciji, zbog toga što nemamo izgrađena skladišta, odnosno rekonstruirana skladišta u koje bi to smjestili.
Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije Bosne i Hercegovine, procjenjuje koliko bi otprilike moglo biti zaliha nafte u federaciji, uključujući i privatne terminale i benzinske pumpe.
Znači, ako je zapunjen do kraja terminal u Živincama, da imamo 6 miliona, ako nije zapunjen do kraja, ali ajmo realno reći da je tu negdje oko 3 miliona. Nafte ima u terminalima koji su privatnim vlasništvu. Znači, ima u federaciji bi 10 privatnih terminala i 700 pumpi. Ako možemo to smatrati rezervama, onda znači privatni trgovci u ovom trenutku, ajmo to reći kolokvijalno, mogu izvući državu, odnosno entitet.
Također, procjenjuje koliko bi otprilike trenutne zalihe mogle potrajati u slučaju nestašice nafte.
Nestašice nafte neće doći zato što postoje ozbiljne kompanije koje su osigurale alternativne pravce snabdijevanja, čak i u ovakvom ovome trenutku, a te rezerve, kad bi bili samo osuđeni sa njih, pa 15 dana.
U Republici Srpskoj stanje po pitanju naftnih rezervi je još lošije nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Entitetske rezerve uopšte ne postoje, jer je skladište u kojem su se čuvale robne rezerve prodato. U Bosanskom Brodu postoji skladište rafinerije, te je rečeno da u njemu ima nešto zaliha, mada nije poznato o kojim se količinama radi. Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj kazali su da ovaj entitet čuva svoje rezerve nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je nakon zasjedanja stranačkog predsjedništva u Mostaru da će veoma brzo biti nastavljeni razgovori o izmjenama izbornog zakona BiH. Čović je rekao da u razgovore treba uključiti i predstavnike srpske strane, s obzirom na to da su do sada pregovori vođeni uglavnom između hrvatskih i bošnjačkih stranaka.
Mora biti uključenost onih koji su na neki način svjedoci ovog procesa još od potpisanog sporazuma iz Mostara 17.6. 2000. godine. Ja sam uvjeren da će ti sastanci biti vrlo brzo, jer više nema oko toga, i mislim da će biti nastavak onog što smo do sada govorili. Recimo, ako imate vrlo jasne stavove oko neumskih razgovora, oko izmjena Ustava članak 4.5, definiranja pojma konstitutivnih naroda, oko članka i 4 gdje je dom naroda i članka 5 gdje su predsjedništvo, mislim da ćemo ići dalje. Slična stvar je kako legitimno osigurati da u domovima naroda imamo legitimne predstavnike u klubu Hrvata, pa tako u drugim klubovima. I naravno, što ih kazalo oko predsjedništva, to bilo tek treće pitanje. Kad ova prva dva završimo, onda ćemo razgovarati oko toga kako birati članove predsjedništva sukladno članku 5 koji kaže da ćete imati predstavnika hrvatskog naroda i svih drugih građana, predstavnika bošnjačkog naroda i svih drugih građana u federaciji, govorimo samo o federaciji. Ono što je pravi problem, koji ga prešućujemo, to je uključenost i trećeg naroda u ove razgovore. Do sada su to bila dva naroda i mi smo imali jednu komociju da bilateralno razgovaramo. U konačnici, pošto smo pri kraju tih razgovora, ovo će mora sve doći u parlament, što znači mora se uključiti do kraja srpski narod i onda će treba s pažnjom vidjeti kako pomiriti u kontekstu svih ovih naših odnosa političkih u Bosni i Hercegovini interese te strane da bi dobili ovo što hoćemo. Izborni zakon po pitanju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, legitimno predstavljanje, svi presuda suda u Strasburu.
Govorio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH. Prema informacijama s terena, posljednjih dana je na desetine požara registrovano na području Mostara, Čapljine, Čitluka, Jablanice i Konjica. Neki od požara i dalje su aktivni. Portparol štaba civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović je za Radio Slobodna Evropa izjavio kako su to većinom požari slabijeg intenziteta, koji za sada ne predstavljaju opasnost po stambene i privredne objekte, ali je naglasio.
Najozbiljnija situacija i danas, ali i proteklih par dana je na širem području općine Jablanica, gdje je prije par dana u blizini sela Zlate izbio jedan požar koji je još uvijek vrlo aktivan i on nije još uvijek stavljen pod nadzor. Istina, nema prema riječima kolega iz Jablanice ozbiljnih prijetnji za stambene ili gospodarske objekte, izuzev jedne lovačke kuće koja se nalazi na lokalitetu Borova Gruda, gdje se uspostavila jedna crta obrane i pokušava se ta lovačka kuća spasiti. Na terenu su dakle i vatrogasci, planinari i lovci, dakle sa područja općine Jablanica, i oni pokušavaju staviti pod nadzor i spomenuti požar. Također i na širem području Konjica imamo jedan broj požara. Oni su uglavnom na dosta nepristupačnom ili minsko-eksplozivnim sredstvima kontaminiranom području, tako da je vrlo teško pristupiti aktivnom gašenju ovih požara, nego se situacija kontinuirano prati i tamo gdje je to moguće, a bez rizika za ljude, uspostavit će se bude li trebalo linija obrane od širenja ovih požara.
Govorio je Pero Pavlović, portparol štaba civilne zaštite i vatrogastva HNK.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Desetine stanovnika Petrova i dalje se protive geološkim istraživanjima ruda i plemenitih metala na planini Ozren. Investitori istovremeno navode da ne odustaju od istraživanja za koje imaju potrebne dozvole. Do približavanja oprečnih stavova nije došlo ni na javnoj tribini, koju su proteklog vikenda organizovali predstavnici firme koja je započela istraživanja. Arnes Grbešić.
Firma Medeni Brijeg iz Bijeljine ne odustaje od geoloških istraživanja na obroncima planine Ozren u opštini Petrovo, lokalnoj zajednici između Doboja i Gračanice. Radovi su nakon protesta mještana prekinuti sredinom novembra prošle godine, govori direktor firme Likos Balkan Metals, koja je osnovala prethodno spomenuti Medeni Brijeg, Miloš Bošnjaković.
Zašto bi odustajali kad imamo sve dozvole za geološka istraživanja i mi kad smo obustavili radove, mi smo obustavili radove, nije ih niko drugi obustavio. Mi smo ih obustavili baš zato što smo željeli pokazati poštovanje prema stanovnicima opštine Petrovo.
Ne odustaju ni mještani Petrova koji se protive istraživanjima. Predstavnik ekološkog udruženja Ozrenski studenac Nebojša Andrić.
Očito je da gospodin Bošnjaković želi da zaradi novac ovdje. On je došao da uradi istraživanje na osnovu osnovnih istraživanja, da te podatke sabere, ponudi na berzi, proda, uzme novac i nestane sa ovih terena. Mi to nećemo dozvoliti.
Javna tribina koju su organizovali investitori nije pomirila njihove i stavove nezadovoljnih građana. Mišljenje predstavnika bijeljinske firme zainteresovalo je manji dio mještana Petrova, među kojima je Uroš Todorović, nekadašnji rukovodilac rudnika azbesta u ovoj opštini.
Pojavljuju se firme koje to besplatno rade i mi to ne prihvatamo. Niko nije rekao da umeđu vremena dok je ovo rađeno, da je ustanovljeno da ima velike zalike pitke vode. Što ne bi mi imali recimo Ozrenski biser, ima Vlašički biser, ima ono što. Što ne bi pakovali kiselu vodu kao što Tešan radi, kojim to brani? Imaju termominaralno, što ovi poljoprivrednici koji se boje da će im neko povući vodu, što ne pravi plastenike i koriste ovu. I da pravimo hranu u zimskom periodu, da od toga živimo. A druga stvar, svi oni koji kažu ne treba nešto raditi, šta predlažete da treba raditi?
Bošnjaković i njegovi saradnici pozvali su na razgovor lokalne stanovnike kako bi ih uvjerili da geološka istraživanja neće prouzrokovati zagađenje životne sredine. Još jednom Miloš Bošnjaković.
Dozvole koje mi imamo ne mogu zagaditi životnu sredinu i da mi to hoćemo.
Bošnjaković kaže i da je u Petrovo stigao sa pruženom rukom mještanima, od kojih mu dobar dio nije uzvratio na taj način. Govore Ozrenko Poljašević i Miloš Lukić.
Vi želite da obnovljive resurse uništimo da bi došli do neobnovljivih. Znači naše vode, našu prirodu da uništimo i da dođemo do neobnovljivih izvora koje bi gospoda iscrpila.
40 godina živim u Sočkovcu. Ja sam vlasnik zemlje gdje treba da istražuju. To je moje, to nije ni vlade Republike Srpske ni ničije, to je lično moje i neće ga istraživati kod mene u dvorištu.
Nezadovoljni stanovnici Petrova ponovili su da očekuju od resornog entitetskog ministarstva da poništi dozvolu za geološka istraživanja na planini Ozren. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Prema prijedlogu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ove godine planirana su značajna sredstva za povratak. Planirano je 48,2 miliona konvertibilnih maraka, što je skoro duplo više u odnosu na prethodnu godinu. Značajno povećanje je u kapitalnim transferima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koji su u ovogodišnjem budžetu planirani u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o podršci namijenjenoj održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba sa područja regije Srebrenica. Ekonomskom oporavku Srebrenice doprinosi i vlada Republike Srpske, kao i kanton Sarajevo. Sadik Salimović.
Federalno ministarstvo raseljenih i izbjeglih lica na razne načine pomaže povratnicima u Srebrenice. Hamdija Fezić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Svako dvije godine raspiše javni poziv gdje se mogu da jave i udruženja, institucije i pojedinci i povratnici, tako da na taj način pomaže u infrastrukturi, u potrebama mehanizacije, u potrebama za otvaranje radnih mjesta, pomaže i obilježavanju podružnice genocida, ona dosta snosi troškova, kako troškova, tako i ljudski resursi su ovdje angažovani.
I vlada Republike Srpske uložit će ove godine značajna sredstva za uređenje puteva na području opštine Srebrenica. Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Biće finansirana tri projekta, odnosi na izgradnju lokalnog puta u Sasama, asfaltiranje lokalnog puta prema mjestu Karnu u opštini Srebrenica i sufinansiranje izgradnje proizvodne hale za potrebne otvaranja proizvodnog pogona u Srebrenici. Znači negdje ukupna vrijednost projekata je 565.561 konvertibilna marka.
Kanton Sarajevo značajnim sredstvima se uključuje u pružanje pomoći stanovnicima Srebrenice, kaže za naš radio Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Pa Kanton Sarajevo je u posljednjih nekoliko mjeseci pomogao sa iznosom od 350.000 maraka koje ćemo usmjeriti u infrastrukturu i izgradnju fiskulturne sale u Potočarima. Ta sredstva nisu dovoljna da se ovaj projekat fiskulturne sale i oni projekti koji su još precizirani urade, ali u svakom slučaju ćemo tražiti i druge donacije. Bitno je da počnemo ovaj projekat da radimo, koji je izuzetno značajan za djecu koja fizičko vaspitanje ili te aktivnosti obavljaju učionci kada je loše vrijeme, a kada je fino vrijeme, onda to rade napolju.
Vlada kantona Sarajevo je prije nekoliko dana dobila vrijedno priznanje od opštine Srebrenica, kaže načelnik Grujičić.
Naravno, znamo da cijenimo svaku podršku i svaku vrstu pomoći Srebrenici i na ovoj zadnjoj svečanoj skupštini smo uručili srebrnu plaketu kantonu Sarajevo i vjerujemo da će u narednom periodu biti bolja saradnja, da zajedničkim snagama pomognemo svim građanima Srebrenice i mnogi koji su to iskusili znaju da smo mi opredeljeni da ovdje radimo u interesu svih građana i da smo to do sada pokazali.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U osnovnoj školi Sveti Sava u Gacku nekoliko učenika se samopovrjeđivalo igrajući igru Krvava Marka na TikToku. Povrede kod djece primijetili su nastavnici, dok roditelji to nisu uočili. Nebojša Kolak.
Povodom sve učestalijih negativnih uticaja društvenih mreža na učenike iz osnovne škole Sveti Sava u Gacku, obratili su se javnosti saopštenjem kako bi upozorili učenike i roditelje. Posljednji slučaj samopovređivanja učenika u ovoj školi uznemirio je javnost. Igrajući igru izazova na TikToku pod nazivom Krvava Marka, djeca su se samopovređivala. Zanimljivo je da nastavnik je primijetio povrede kod djece, a nisu roditelji, kaže Maja Beštić, psiholog u ovoj osnovnoj školi.
I ako su primijetili roditelji, šta im djeca kažu? Obično bi rekli da su se povrijedili slučajno ili tako dalje. Ono što uvijek mi govorimo roditeljima jeste da djeci ne možemo vjerovati 100%. Znači uvijek kada djeca nešto kažu, trebalo bi da imamo neku dozu zadrške, da provjerimo u stvari te njihove navode.
Rukovodstvo ove škole kaže da su imali pohvale i kritike zašto su ovu informaciju o samopovređivanju učenika iznijeli u javnost. Ističu da im nije bila namjera da kažu kako su oni odgovorni u svom poslu, nego da upozore druge šta društvene mreže mogu učiniti djeci, Beštička dodaje.
Onda često imamo i roditelje koji kažu, ali kako ja da ne dam telefon svom djetetu kada ostali daju? Dakle, hajmo svi, jer pojedinačno ne možemo ništa. Sistematski svi bismo trebali malo više da pričamo sa djecom, malo više da radimo sa djecom, malo više nekih edukativnih igrica. Ima danas, znači 21. vijek, ima toliko toga da se kupi, toliko lijepih stvari za razvoj pažnje, memorije i tako dalje.
Prema riječima razrednog starješine, koji je povredama zglobovima šake otkrio kod par svojih učenika, u početku djeca nisu govorila istinu o nastalim povredama, ali su na kraju priznali šta je u pitanju. On se svojom porukom osvrće najviše na svoje kolege. Miljan Gutović je nastavnik muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi Sveti Sava Gacko.
Ja bih kazao da kolege kada su sa
djecom, da malo više sa njima razgovaraju, da malo više obrate pažnju na vaspitanje učenika, na saradnju sa roditeljima.
Prema riječima psihologa, roditelji trebaju više razgovarati sa svojom djecom i naravno kontrolisati njihove aktivnosti na društvenim mrežama. Sa ovim se slaže i direktor ove škole Nikola Milinković, jer kako reče, sve počinje od roditelja. Ističe da su oni već preduzeli određene korake kako bi djecu upozorili na opasnost na društvenim mrežama.
Mi smo i krenuli u tome pravcu. Jedan od roditelja naših učenika, koji inače i te stručnja, pripremio je predavanja za zainteresovane roditelje da ih upozna koje su to opcije na društvenim mrežama, kako da se spriječe određeni sadržaj da ih djeca gledaju.
Stručnjaci kažu da su ovakva predavanja potrebna djeci, ali i roditeljima, kako bi bili svjesni opasnosti na društvenim mrežama i kako iste spriječiti da stignu do djece. Iako Policijska uprava Trebinje sa svojim IT stručnjacima drži predavanje u školama, izgleda da to nije dovoljno kako bi se djeca zaštitila. Iz Gradska za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
U okviru obilježavanja godišnjice Brčko distrikta gradonačelniku Esedu Kadriću uručena je kopija najstarijeg do sada pronađenog dokumenta u kojem se spominje Brčko. Riječ je o povelji mađarskog kralja Žigmunda iz 1422. godine, čiji se original čuva u Državnom arhivu u Budimpešti. Zoran Matkić ima više detalja.
Povelju, u kojoj se po prvi puta u pisanim izvorima, do sada otkrivenim, točno prije 600 godina, pominje Brčko, u Mađarskom arhivu u Budimpešti pronašli su djelatnici arhiva Vojvodine iz Novog Sada. Direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović.
Suština je da je mađarski kralj Žigmund, dakle te 1422. godine, nekom plemiću dodelio ovdje neke posjede i tu se spominje prvi put još neka mesta Srebrnik ili Srebrnik i mesto BRKAZS možete vidjeti na povelji, što je naravno prvo pominjanje imena ili pojma Brčko za ovaj prostor.
Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić naglasio je da će ovaj vrijedni dokument biti istaknut u gradskoj vijećnici.
Što se nas, dakle, gradske uprave tiče, za nas je ovo dokument kao neka vrsta, jel, od koga se obilježavaju sada rođendani Brčkog 600 godina i to je sudbina htjela da je neka vrsta jubileja 600 godina od kada se u prvom opisanom velim dokumentu do koga smo za sada došli Brčko spominje.
Direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović naglasio je da je uručenjem povelje brčanskom gradonačelniku na najbolji način spoznao pravu smisao čuvanja arhivske građe i postojanja arhiva.
Jer je ovo ono zbog čega arhivi postoje. Dakle, da pomognu da ljudi kao pojedinci, da organizacije, udruženja, firme, društvene grupe, narodi, države, ustanove, u tim dokumentima koje arhivi čuvaju, da pronađu nešto što ih zanima. Istorijat svoje porodice, u ovom slučaju istorijat mesta u kome vi živite. I uručenjem kopije ovog dokumenta sam shvatio koliki je to značaj i koliko je to važno kad pronađete svoj rodni list ili svoju krštenicu ili kako god da to nazivamo.
Novi Sad ove godine proglašen je za europsku kulturnu prijestolnicu. Stoga povelja darovana Brčko distriktu za njegovu obljetnicu ima dodatnu težinu i značaj ne samo za ovu lokalnu zajednicu, nego mnogo šire. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Na kraju emisije još jedan pregled vijesti. Dok se borbe približavaju Kijevu, Ukrajina i Rusija nastavljaju pregovore. Europska unija će predložiti jačanje sigurnosti Zapadnog Balkana. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell poručio što prije početi pregovore o pristupanju Sjeverne Makedonije i Albanije. Brisel ponavlja očekivanje da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Europskom unijom. Srpska pravoslavna crkva odbacila je navode rezolucije Europskog parlamenta da u državama Zapadnog Balkana promoviše Rusiju i podiže etničke tenzije. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.